første time, der satte vi den her overskrift fra prædikernes bog, Frygt Gud. I den her time har jeg tænkt på at sætte en overskrift fra salmernes bog. Hos Gud er der tilgivelse for, at man skal frygte dig. Hvor det første udsagn konstaterer, frygt Gud, der møder vi her vejen til Guds frygt. Hvordan lærer at frygte Gud? Hos dig er der tilgivelse for, at man skal frygte dig. Guds tilgivelse i Jesus Kristus skaber i den troende et nyt og gudfrygtigt liv indefra. Virket af Kristus, Guds navn til ære. Jeg synes, salme 130 her er sådan et stærkt udsagn om, at syndernes forladelse, det fører ikke til syndernes tilladelse. Nej, syndernes forladelse fører til Guds frygt. Der er ligesom to sider her. Hos dig er der tilgivelse. Behovet for tilgivelse. Hvordan er det med det i dit liv? Er dit forhold til Gud kendetegnet af, hos dig er der tilgivelse? Behovet for tilgivelse vokser, når man husker på, hvem er det, jeg står overfor? Jo mere bevidst du bliver over, hvem du står overfor, jo større vokser behovet for tilgivelse. Et eksempel. Der er en verden til forskel på, om du siger, nu gider jeg ikke at høre mere på dig, hvis du siger det til dine børn. Du har sagt til dem 3 gange, at der skal ryddes op. Jeg kan se, der er nogen af jer, der nikker. Nu gider jeg ikke at høre mere på dig og dit brok. Det er ikke så farligt. Det er værre, hvis barnet vender den rundt og siger til dig, forældre, nu gider jeg ikke at høre mere på dig. Så er der krise. Det siger et barn bare ikke. Der hvor det er barnet, der siger det til forældrene, så er det uartigt. Og endnu værre, hvis jeg på vejen hjem mellem Ølgod og Skjern kommer til at køre alligevel stærkt og bliver fanget af potjens, og de siger til mig, at ja, det kommer til at koste en hel del. Hvis jeg så siger til dem, nu gider jeg ikke høre mere på dig, så er det ved at blive kriminelt. Det siger man bare ikke. Samme udsagn. Synden i det afgøres af, hvem jeg står overfor. Behovet for tilgivelse vokser der, hvor du erkender, hvem står jeg overfor. Ja, der bliver selv bare en syndig tanke. Bare på tankens plan, i det skjulte. Det bliver majestætsfornærmelse og Guds foragt. Forstår du så, hvorfor vi har brug for at bede den første bøn i Fader vor? Helligt bliv dit navn, også i mit liv. For der, hvor jeg dag for dag beder den bøn og kommer ind og står for den hellige, får jeg brug for også at sige, hos dig er der tilgivelse. Så er den anden, det næste udsagn i verset her, for at man skal frygte dig. Ligeså vel som behovet for tilgivelse vokser, når jeg husker, hvem jeg står overfor, sådan er det faktisk også med ærefrygten. Ærefrygten vokser, der hvor jeg erkender, hvilken autoritet, myndighed jeg står overfor. Andet eksempel. Der er en verden til forskel på, hvilken ærefrygt du har for direktøren på din arbejdsplads, chefen på arbejdspladsen, og så lærlingen, der måske lige er begyndt efter sommerferien. Til lærlingen, der kan du sige, hvad, stump, gider du ikke lige at rydde op der? Det siger du ikke til chefen, til direktøren. Hvad, stump, var det ikke lige dig, der skulle tage at rydde op her? Det siger man ikke. Også her afgøres og vokser ærefrygten. i erkendelse af, at jeg står over for kongernes konge, almagts Gud, den hellige. Også derfor har vi brug for at bede, helliget blive dit navn. I mødet med den hellige Gud, der er der en ting, som sømmer sig. Frygt Gud. Og vejen til at frygte Gud, det er, hos dig er der tilgivelse. Guds frygt, det er et hovedbegreb i skriften, og vi har jo været ind omkring det også i 2. Mosebog, og skal prøve at forfølge det lidt mere her. Og når man først sådan bliver opmærksom på det, så vil du faktisk se, at rigtig, rigtig, rigtig mange steder, så knyttes det netop sammen med Guds frelsesgerning. Et eksempel får du bare lige her fra Salmernes bog. I retfærdighed svarer du os med frygtindgydende gerninger, vor frelses Gud. Og det er efter, at salmen har talt om, at Gud han tilgiver vores synder, han tilgiver os vores overtrædelser. Og det omtales så her, frygtindgydende. Guds frelsesgerninger indgyder menneske frygt for ham. I mødet med den hellige Gud, der møder vi gang på gang i skriften, at den første reaktion i mødet med ham er frygt. Ikke begejstring, men frygt. Vi mødte det med Moses, turde ikke at se Gud, frygtede for at se Gud. Vi mødte det med folket ved Sinai bjerg, et frygteligt møde, han skal ikke tale længere. Vi møder det med Esajas, ved mig, det er ude med mig. Men vi møder det faktisk også i Nytestamentet. Vi skal prøve at se et eksempel her fra Åbenbaringsbogen, hvor Johannes er på øen Patmos, og hvor han får lov til at se Jesus i hans opstandelses herlighed. Et mægtigt syn. Der læser vi kapitel 1, vers 4-6. Nåde være med jer, og fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde, og herskeren over jordens konger, også farao. Ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud sin far. Ham være ære i magt og magt i evighedernes evigheder. Amen. Og læg så mærke til Johannes reaktion, vers 17. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død. I mødet med den hellige falder synderen ned som død. Men han lagde sin højre hånd på mig. Og nu skal du huske på, det er den opstandende herre frelser, der lægger sin navledmærkede hånd på ham og siger til ham, frygt ikke, jeg er den første og den sidste. Og hvis du nu siger, nej, nu hopper kæden altså af, nu står der, frygt ikke. Nej, nu kan jeg ikke finde ud af, altså skal vi frygte, eller skal vi ikke frygte? Ja. Der er ligesom to sider her. I mødet med den hellige er den første reaktion for en synder ofte dødsfrygt. Og det har jeg ikke med her, det citat. Nå, dødsfrygt. Dødsfrygt for Guds hellighed. Men denne dødsangst for at møde Gud forsvinder der, hvor han, stedfortræderen, lægger sin navledmærkede hånd på dig og siger, frygt ikke. Og der skaber han det sind, der i kærlighedens forening med frelseren lever i hellighed og i ærefrygt for ham, i respekt for ham. Så på den ene side er der for en synder denne dødsfrygt, rædslen for Gud. Men når jeg møder hans navn, hans nåde, hans tilgivelse, så føres jeg ind i ærefrygten for ham. Respekten for ham. Og netop sådan omtales de frelste i kapitel 19 her i Åbenbaringsbogen faktisk. Der hører vi om, at de står og lovpriser. Kapitel 19, vers 1. Derefter hørte jeg en vældig lyd af en talrig skare i himlen, som sagde, halleluja, frelsen og æren og magten er vor Guds. Og så hører vi, hvordan de beskrives, disse, der står lovpriser i vers 5. At der kommer en røst fra tronen. Lovpris vor Gud, alle hans tjenere. Og de beskrives så, I som frygter ham, både små og store. Så de frelste, der står og synger halleluja, frelsen er Guds, magten er hans, de beskrives her som dem, der frygter ham. Hvis dit billede af Gud er sådan en hyggelig og venlig Gud, som du ikke skal tage det så nøje med, der er du ved at lave dig et afgudsbillede. Og der, hvor det sker i forkyndelsen, der bliver forkyndelsen ufarlig, fordi Gud bliver ufarlig. Men sagen er, at Bibelens Gud, Israels Gud, er frygtindgydende. Ja, forfærdelig for en synder. Fordi han er hellig. Og fordi vi er underlagt syndens magt. Og derfor er det også sådan, at der, hvor Gud ophører med at være hellig, også i vores erkendelse af ham, der hvor Gud ophører med at være hellig, der bliver nåden og syndernes forladelse, det bliver bare en selvfølge. Og modsat, der hvor Guds navn bliver helliget i vores liv, der bliver nåden en uendelig rigdom. Et usigeligt nådes under, at den hellige vil bo hos sin synder som mig. Og i alt dette, der bliver Kristus, Guds frygtens hemmelighed. Sådan udtrykker Paulus det i Timotheus brev, Guds frygtens hemmelighed, Kristus. I ham, hvor jeg modtager syndernes forladelse, der skabes også det sind, der frygter den hellige. Det samles i Kristus. Det her skal vi prøve at forfølge igennem anden Mosebog. Det her perspektiv. Vi har været inde omkring det. Og nu skal vi knytte til ved nogle af de steder, vi var omkring i anden Mosebog, og se, hvordan Nyttestamentet knytter til ved de steder, og prædiker denne virkelighed, som jeg her har introduceret jer for. Vi begynder med lige at minde os om, hvordan Moses lærte at frygte og elske Gud. Han skrev jo om Jesus. Og når det gælder, den skal ikke komme med endnu. Når det gælder det her med, hvordan lærer Moses at frygte Gud? Og hvordan lærer Moses om os om Jesus Kristus? Hvordan vidner Moses om Jesus? Ja, hvordan vidner Gamle Testamentet om Jesus? Det kunne egentlig være interessant, hvis vi nu havde tid til dem. Det har vi ikke, fordi han har lidt meget, han skal have sagt her. Men det kunne have været interessant at høre jer sådan. Hvordan tænker I om, at Gamle Testamentet vidner om Jesus? Hvordan vidner Moses om Jesus? Jeg tror, 9 ud af 10, de vil så svare, jamen, Gamle Testamentet taler om, at der skal komme en forløser, at Guds søn skal komme. Og det er sandt. Det er også et perspektiv. Et gennemgående stærkt perspektiv i Gamle Testamentet. Forud siger Jesu komme. Men vi går altså glip af en langt, langt større rigdom i vores erkendelse af Jesus. Hvis vi ikke også ser, at Gamle Testamentet vidner om Jesus før hans inkarnation. Det vil sige, før han blev menneske. Gamle Testamentet forkynder om Jesus, før han blev menneske. Om Guds søn. Det vil sige, det var Guds søn, der åbenbarede sig for Moses i den brændende tornebusk. Det var Guds søn, der kæmpede mod farao. Det var Guds søn, der førte folk ud af Egypten. Det var Guds søn, der gik foran folket. Det var Guds søn, der åbenbarede Guds herlighed på Sinai bjerg. Det var Guds søn, der tog bolig i åbenbaringsteltet. Og det er denne Guds søn, så sandt du tror på Jesus, du møder i åbenbaring eller i anden Mosebog. Denne Guds søn er din frelser. Og det er så her, jeg skulle have trykket på knappen. Fordi det bliver så tydeligt i en bibel fra 1860. Sådan en tyk sag her. Jeg har det sådan, at nogle gange, når jeg sidder og læser lidt i Gamle Testamentet, så tænker jeg, kan jeg vide, hvordan de beskriver det her kapitel eller det her afsnit? Og sådan havde jeg også, da jeg sad og forberedte mig hertil. Kan jeg vide, hvad de skriver over kapitel 3? Jo, de skriver sådan, Guds søn åbenbares for Moses i en brændende tornebusk. Om hvem han er, om hvordan han vil frelse og udføre og være med det her folk. De havde syn for Guds søn i 1860. Ikke kun som forudsigelser, men også ham, som nu kommer her. Har du sådan en gammel bibel, så skal du se at få den støv lidt af, og prøve at se, om du kan læse de der overskrifter. De har syn for Kristus i Gamle Testamente. Samme sag bliver faktisk også meget tydeligt igennem Jan Bygstads bog, Skriften Vidne om Kristus. Så hvis du vil læse dig lidt mere ind på den sag, så kan den her bog meget varmt anbefales. Guds søn åbenbarede sig for Moses. Og det gjorde han gennem sit navn. Det var det, vi så på. Jeg er. Så går der cirka 1500 år. Cirka. Så bliver ordet kød og tager bolig blandt os og går omkring i Israels land. Og gang på gang bruger han netop det udsagn. Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Men vi møder også den absolutte brug af det her udsagn. Sandelig, sandelig siger jeg jer. Jeg er. Før Abraham blev født. Ikke bare Moses, men endnu længere tilbage. Før Abraham blev født. Og da Jesus han bliver taget til fange i Getsemane, og han spørger dem om, hvem leder I efter? De siger, Jesus fra Nazaret, så svarede de, så sagde han til dem, det er mig. Egentlig står der her, jeg er. Og da de hørte det, da Jesus sagde, jeg er, ved de tilbage og faldt om på jorden, for her møder de Guds herlighed gennem det udsagn. Gud selv. Ham, som åbenbarede sig for Moses. Og nu skal vi se på endnu et sted, og nu skal I også være med. Filipperbrevet, kapitel 2. Filipperbrevet 2, vers 9. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, hvad vi jo har mødt i anden Mosebog. Og hver tunge bekender Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Hver tunge bekender Jesu navn imod al synd, imod al vantro og vildfarelse, imod verdens ånd. Du bekender Jesu navn imod det alt sammen. Og det er til Gud Faders ære. Og det er det anden Mosebog, vi leder hen til. At bekende Jesu navn, selv mod en oldtidens Obama, mod en farao og alt deres afguderi. Jeg bekender Jesu navn. Det lærer de gudfrygtige jord med os. Det lærer Moses os. Og folket bliver ledt til det samme. Det er det anden Mosebog, vi leder os hen til. Det er ham, der åbenbarer sig for farao. For Moses at tage kampen op mod oldtidens Obama, mod farao. Det er ham, der tager kampen op mod alle deres afguder. Det er ham, der gør en ende på solguden, den største afgud. Det er ham, der fratager solguden al magt. Ham, der adskillige år senere siger, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Selv i dødens og forbandelsens land, som i sin tid israelitterne i Egypten, kan I huske det? Dengang, at de fik lov til at vandre i livets lys, der var ikke mørke der, hvor de boede. Han kommer nu og siger, jeg er verdens lys. Det er ham, der her tager kampen op. Det er ham, du læser om, også i Gamle Testamentet. Og når du læser om ham, så kan du sige, så sandt du tror på Jesus, det er min frelser. Det er min konge. Altså, ved at læse om Guds søn i Gamle Testamentet, også i salmerne, der vokser Jesu herlighed, majestæt, kongeværdighed. Derfor er det vigtigt, at vi også får det syn med os fra Gamle Testamentet. Altså på den måde, så får du jo en hel Bibel. Du får et helt Jesus vidnesbyrd. Fra ende til anden. Og der hvor der således er tro på Jesus, tro på evangeliet, der bliver der kamp. Det er også det, vi har søgt på i sidste time. Og her beskrives vantroens vej gennem faraos person. Han trodsede Guds løfter og sagde, hvem er Gud? Og her er det vigtigt, at når du læser om farao, eller når du læser om andre af Bibelens fjender, så skal du ikke bare sidde og tænke, tøhø, og der fik han nok lige lært lektien var-agtigt. Du skal ikke bare læse det som sådan spændende beretninger. Når du læser om Guds fjender i skriften, så skal du huske på, det er til advarsel også for dig. For du har jo også nogle fjender. Djævlen, verdens ånd og din egen syndige natur. Og ved at lægge mærke til en farao, så lærer du også noget om dine fjender, dine åndelige fjender. Gennem hans måde at agere på og handle imod Guds ord på. Følger du disse faraoer i dit liv, ja, der vidner han om, at det fører til nød, død og elendighed. Han står som advarsel for os. Og vi skal se på en af hans grundlæggende strategier. I 2. Mosebog 5, vers 9, der synes jeg, at vi får et meget, meget stærkt udsagn om, hvad er ikke bare faraos strategi, men antikrists strategi. Han siger sådan, mændene skal være beskæftiget med strengt arbejde. De skal ikke lytte til falsk tale. Jeg synes, det er så stærkt et udsagn. Også utroligt aktuelt, ja, profetisk udsagn, også ind i vores tid. Hvem er det, der taler her? Jo, det er meget tydeligt, at det er antikristånd. Det er ikke kun farve, antikristånd. For hvis vi tager det bagfra, falsk tale. Hvad er det for en tale, der omtales som falsk? Guds. Guds evangelium omtales som falsk tale. Det er ham, som er imod Guds evangelium, ham, som er imod Kristus, der her taler. Og det er en klar over, skal jeg få magten over det folk? Skal de miste troen? Så skal de væk fra Guds tale. Hvad vi jo netop så om i åbenbaring på Sinai, at det var gennem hans tale, at det her folk skulle lære ham at kende. Det ved sjælefjenden. Så den linje, den skal være brudt. De skal ikke lytte til Guds tale. Og hvad gør han så der? Ja, han tænker, de skal ikke lytte. Og derfor skal de være beskæftiget med strengt arbejde. Det er hans agenda. De skal beskæftiges med strengt arbejde, så de ikke kan koncentrere sig, så de ikke får tid til at lytte. Så går der nogen tid, så bliver det her til intetsigende tale, lidt længere tid, falsk tale. Det er hans strategi. Og læg også mærke til, at også her i 2. Mosebog, der angriber han Guds skaberordning. Mændene. Mændene skal være beskæftiget. Han angriber Guds skaberordning. Manden, der har ansvaret for at dyrke og vogte haven. Sørg for, at familien, at livet trives. Og sørg for at vogte mod alt ondt. Det skulle manden. Det var hans ansvar. Ved at lytte til Guds tale. Den linje skal vi have brudt. Det var kampen i 1. Mosebog. Og nu ser vi den gentaget her i 2. Mosebog. Det er han klar over. Og det er denne åndelige kamp, vi står i, også i dag. Rosenius, han siger det sådan et sted. Hvem tænker vel på, at det dybest set er forsømmelsen af Guds ord, der er skyld i al åndelig elendighed i verden? Al svaghed, såvel inden for kirken som i den enkeltes liv. Men derimod Guds ords flittige og rette brug er kilden til al åndelig velsignelse. Hvem tænker vel på det? Det gør farao. Det gør din sjælefjende, djævlen. Tænker på det. Spørgsmålet er, om vi tænker på det. Om vi er bevidst om den her åndelige kamp, vi står i, som i sin tid Guds folk under faraos tyranni. Nu skal vi over i Nyt Testamente og prøve at se, hvordan vi netop bliver bevidstgjort om samme virkelighed i Nyt Testamente. I Efeserbrev 6 hører vi om Guds fulde rustning. Og læg lige mærke til det. Guds fulde rustning. Der har du det her militære udtryk. Når generalen, når herreføren, når kongernes konge skal give dig en rustning på, hvordan gør han det? Hvordan ruster han dig til den kamp, du står i? Kapitel 6, vers 11. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Sådan taler skriften om vores kamp. En kamp mod djævelens sniløb. Og der taler han så om, hvordan vi skal iføre os sandhed som bælte, retfærdighed som brylje, fredens evangelium, troens skjold, frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord, og under stadig bøn. Sådan bliver Guds folk et myndigt folk, et stærkt folk. Hvordan? Ved at høre og holde sig til Guds ord, Guds løfter, Guds evangelium, under stadig bøn, for vi har nemlig som præster adgang til ham. Da jeg sad og forberedte mig her til i aften, og spekulerede lidt på, sig mig, finder vi et sted i Nyt Testamentet, som netop belyser den her strategi, som vi møder hos farao. Så kom jeg til at tænke på Guds fulde rustning her. Og da jeg kom frem til Guds fulde rustning, så slog det mig også, eller kom jeg til at tænke på, hvor møder vi så i Nyt Testamentet det her med mændene? Og der blev det egentlig så stærkt for mig. Hvad er det, der er tale om forud for Guds fulde rustning? I afsnittet forud, jo, der hører vi jo netop om en kristens husorden fra kapitel 5, vers 21. Hvor vi jo hører mandens kald til at elske sin ægtefælle, familie, og sørge for at nære og pleje sin familie med Guds ord at forstå. Og således vogte mod ødelæggende kræfter. Hvordan det? Jo, ved at iføre familien Guds fulde rustning. Her har vi mænd i familie, i menighed, et særligt ansvar til at således sørge for at dyrke og vogte ved at iføre os Guds fulde rustning. Ved hørende at høre Guds tale, hvorigennem han åbenbarer sit navn for os. Og giver os styrke. Det er det farao, han kæmper imod. Og det er denne djævelens sniløb, vi er op imod. Men vi står ikke alene. Herreføren går med os. Kristus går med os. Og nu skal vi så se, hvordan folket lærer at frygte og elske Gud. Farao, der kæmper imod Guds løfter. Hvordan var det folket lært at frygte og elske Gud? Og hvordan er det Nyt Testamente knytter til ved de beretninger? I forbindelse med indstiftelsen af påsken, der møder vi det her med, at Guds frelse og Guds frygt hænger sammen. De skulle have blodet på dørstolperne. Og så hører vi, at de skal sørge for, at alt surdej er fjernet fra husene. Og det menneske, der ikke vil gøre det, skal udryddes af Israel. Det knytter Paulus faktisk til i Korinterbrevet. Prøv at slå op der. 1. Korinterbrev 15. hvor han knytter til ved den her beretning. Og forkynder om, hvordan Kristus og Guds frygtens ånd hænger sammen. I 1. Korintherbrev, der hører vi om utugt i menigheden. Noget, som menigheden accepterer. Noget, som de roser sig af, at de er så tolerante. Og der, hvor den synd eller anden form for synd accepteres i menigheden, der vil det gennemsyre hele dejen. Vers 6 og 7. Jeres stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Rens den gamle surdej ud, for at I kan være ny dej. I er jo usyret brød, for også vores påskelam er slagtet. Kristus. Påskelam. Vores påskelam. Griber han jo fat til beretningen i kapitel 12 i 2. Mosebog. Og forkynder for os, rens den gamle surdej ud. Og det forklarer han så videre helt konkret i vers 11 og 13 her i kapitlet. Hvad jeg skrev til jer, var, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af bror, men lever utugtigt, eller grisk, afgudstyrke, eller en spotter, eller en drukkenbold, eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en. I skal udrydde det onde af jeres midte. Og det her uddybes så også videre i kapitel 6, vers 9. Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vil, hverken utugtige, afgudstyrker, ægteskabsbrydere, mænd, der ligger i med mænd, tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbold, ingen spotter, ingen røver skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer også engang. Men I blev vasket rene. I blev helliget. I blev gjort retfærdige. Hvordan gjorde de det? Ved Herren Jesu Kristi navn. Derigennem renses, helliges, retfærdiggøres vi ved hans navn og ved vor Guds ånd. Og der hvor det navn bekendes, og ved Guds ånd skaber tro, der er også denne Guds frygtens ånd, der må rense ud. I dit liv, i mit liv, også i lys af Guds ord her, overvej og bed om åndens vejledning i det. Er der noget i mit liv, der skal renses ud? Han er vores renhed, hellighed. Og der hvor at vi accepterer disse ting, der håner vi nådens ånd, træder Guds søn under fod. Sådan lærte folket at frygte og elske Gud gennem påskefejring. Ja, sådan lærte de at frygte og elske Gud ved åbenbaring på Sinai. Hvor det blev sagt til dem, I skal være kongerige og præster, et helligt folk, ved at høre Guds tale. Det var en tale om Guds navn. Det er navn, hvorigennem Guds hellighed åbenbares. Det er navn, som også forkynder om syndernes forladelse. Og der, hvor hans blod stænkes på dem, der bliver det et helligt folk. At Nytestamentet underviser og taler til os på samme måde, det møder vi for eksempel i 1. Peters brev. 1. Peters brev, kapitel 1, vers 18. Her blev vi mindet om, hvad vi ejer i Jesus. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer. Læg mærke til det. I blev løskøbt med Kristi dyrebare blod. Et løskøbt folk. Og de, som i troen kender til denne hjertets trøst og frimodighed. Til dem siges der nu, kapitel 2, vers 1. Derfor skal I aflægge al ondskab, al svig, hykleri og misundelse og enhver bagtalelse. Hvordan skal de gøre det? Jo, videre i vers 2. Ved hørende at høre Guds ord, eller som det siges her, som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved ordet kan vokse op til en frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Vi skal hørende høre Guds røst. Både den røst, der forkynder om hans hellighed gennem de 10 bud. De 10 bud, det er jo ikke bare forslag. De 10 bud er Guds bud. Og dem må vi minde os om, os selv om, og bede Gud om at give os indsigt i. Og Guds ånd om at også anvende ind i vores liv. For de ord lærer os, hvad der ødelægger og hvad der gør folk urene. De ord sætter jo ord på, hvem den hellige er, og dermed også, hvad der kendetegner det folk, der hører den hellige til. Det begynder med, at vi bliver helliget gennem hans navn, ved at han rækker os det dyrebare blod. Der sættes vi fri til også at aflægge al ondskab. Det er ikke for at blive hellige, men fordi vi er hellige. Kapitel 2, vers 9. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. Kan du se, det er jo sådan, der også tales til folket i kapitel 19 i 2. Mosebog. Ved at høre Guds tale om hans hellighed, om hans nåde i Kristus Jesus. Der skabes det sind, der frygter og elsker Gud. Vi har nu set i 2. Mosebog, at han, som bor i det højere hellige, også vil bo hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet. Det er et mægtigt nådesbudskab. Det kostede hans egen søn livet. Og det må vi aldrig tage som selvfølge. Når det er noget, vi kan, ligesom 2 plus 2 er 4, så vil vi have mistet evangeliet. Helligheden og det at frygte og elske Gud, det er ikke noget, vi har. Det er noget, vi stadig modtager ved hørende at høre Guds tale. Og derfor er det et mægtigt nådesbudskab, når vi i 2. Mosebog hører om, at Gud vil bo midt i blandt sit folk, at han vil komme til dem gennem sit navn og velsigne dem, at han vil komme og forkynde syndernes forladelse dag for dag og herfra velsigne dem, og at han vil følge med dem under hele ørkenvandringen fra sted til sted. Ja, han vil bo midt i blandt dem. Hvilket nådesbudskab. Og endnu større nådesbudskab er det så at høre i Johannes evangeliet, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Egentlig opslog sit telt iblandt os. Opslog sit telt. Åbenbaringstelt. Opslog sit telt iblandt os. Og vi så hans herlighed. Den herlighed, som de mødte ved Sinai bjerg, som tog bolig i åbenbaringsteltet. Vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen. Fuld af nåde og sandhed. Nu er han kommet og ikke bare tager bolig i telt, åbenbaringsteltet. Nu er han kommet og blevet en som os. Nu er det ikke inde i det allerhelligste. Nu er han hos os. Hvilket nådesbudskab. Men ikke nok med det. Nytestamentet fører den endnu længere. Når Paulus i Korintherbrevet siger, ved I ikke, at I er Guds tempel? Og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham, for Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Så nu er jeg helt forenet med ham, for han har taget bolig i dig. Så er du et åbenbaringstelt. Et tempel for ham. Det er jo helt vildt. Så det vi møder om åbenbaringsteltet, vi skal se nærmere på, også igennem 3. Mosebog næste gang, den virkelighed ejer jeg, og er du forenet med i troen på Jesus. Og derfor slutter vi af med, som sidste gang, at læse her vers 1, kapitel 1, vers 16. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For ligesom Moses forkyndte om denne nådens virkelighed i de 5 Mosebøger, sådan er nåden og sandheden nu kommet ved Jesus Kristus, og vi har set ham, ham som Moses vidnede om. Og ved troen på ham er vi forenet med ham. Ja, sandelig, han som bor i det højere hellige, han vil også bo hos en sønder, der er knust i ånden. Hvis hjertet er knust og i ånden bøjet, tænk sig, at han vil bo i mig, hos mig, vandre med mig. Hvilken nåde, det forkynder anden Mosebog om. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at vi har fået lov til at se Guds herlighed. En herlighed fuld af nåde og af sandhed. Nu beder vi om, at du også i morgen og hver dag under ørkenvandringen må forkynde os dit navn, dit hellige og nåderige navn for os til tro og til Guds frygt. Ja, vi beder om, at dit navn må blive helligt og dit rige må komme. Og vi beder om, at du må forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra alt det onde. Herre, det beder vi om, for dit er jo riget. Din er magten, og din er æren i al evighed. Amen.